Ki azadlık obada. Қошуға кетсіңіздер менің қадырлы оқырмандар. Бүгін жексенбі 24 январы. Прага студиясында мен Есенбай Нұрышев. Алдыдағы жарым сағатта үкімет басшысы Үсеновтің Сүкілдегі сапары туралы репортажды депутат Отымбаеваның майыгын оқыласыздар. Еларалық оқиялардан Ирактағы жағдайды сөз қылабыз, москвалық хабарчымыздың баяндамасын сұныш қылабыз. Операторлық пультта бүгін Бишкектен Сезбек Бекжанов болмақшы. Анда алғашқы сөзді Бишкекке береміз. Қырғызстанда қорқынды оқиялар менен Илим Жанұзақов таныстырады. Илим, кеп сенде.
Рахмат. Саламатсыздар ба. Алай менен Бишкекте ачкачылык акциясы уланууда. Бишкектеги ачкачылык акциясынын катышуучусу Сайракан Мукамбетов азаттыкка билдиргендей, ушул тапта 6 киши акцияны улантышууда. Ал эми Алайдын Сопу Коргон айылындагы ачкачылык акциясынын катышуучулары 10. Кече Алайдагы ачкачылык акциясынын катышуучулары жана генерал Исмаил Исаковду коргоо комитеттери менен Социал-демократтар фракциясынын жетекчиси Роза Отунбаева баштаган адамдар жолугушкан. Алай районунда Исаковду коргоо жана саясий куугунтуктарды токтотуу талабы менен түзүлгөн 6 штаб иштөөдө. Бишкек менен Алай районунда ачкачылык акциясы мурдагы коргоо министри генерал Исмаил Исаков камакка алынгандан кийин башталган. Бишкек шаардык аскердик гарнизондук соту Исаковду 11 январда министрликке тиешелүү батирди уулуна берген деген айып менен 8 жылга эркинен ажыраткан. Парламентте журналисттерге кол салуу фактылары каралмакчы. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы билдирет. Билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча комитети бул маселени 26 январда карап, Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев журналисттерге кол салган фактылар боюнча баяндама жасамакчы. Эскерте кетсек, былтыр журналисттерге 11 кол салуу фактысы катталып, алардын 3 өмүрүнөн айрылышкан. Сыргак Абдылдаев, Куанычбек Жолдошов сыяктуу журналисттер катуу токмоктолгон. Ошондой эле бир катар журналисттерди коркутуу фактылар катталган. Атактуу Бизнес Вик журналы Жогорку Кеңештин төрагасы Зайнидин Курмановтон интервью алды. Жогорку Кеңештин маалымат кызматы билдиргендей, журнал төрагадан мамлекетти башкаруу системасын реформалоо, өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугу тууралуу суроолорго жооп алды. Бизнес Вик журналы жума сайын чыгуучу бизнес жаатындагы популярдуу басылма. Журнал Нью-Йорк шаарынын мэри, дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири Майкл Блумбергтин медиа империясына кирет. 16 миллиард долларлык байлыгы бар улутуу еврей Майкл Блумберг былтыр Нью-Йорк шаардык кеңешин мыйзамды өзгөртүүгө көндүрүп 3-жолу мэр болуп шайланган. Шайлоо компаниясына ал 74 миллион доллар короткон. Блумберг келгенге чейин Нью-Йорк мэри 2 жолу гана шайлонууга укугу бар болчу. Мектеп жашындагылардын укуктары талкууланат. 25-26 январ күндөрү Бишкекте Согуш жана тынчтыкты чагылдыруу институту мектеп жашындагы балдардын билим алуу укугу жаатында тегерек үстөл өткөрмөкчү. Талкууга билим берүү министрлигинин өкүлдөрү, парламент депутаттары, укук коргоочулар, мектеп жетекчилери жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышмакчы. Азырынча биздеги соңку жаңылыктар ушулар. Эсенбай, кеткедеги сизде.
Рахмат. Кыргызстандагы жаңылыктар топтомун Илим Жанұзақов даярдап тааныштырды. Эми жергиликтүү жаңылыктардан соң эл аралык айрым орчундуу окуяларга токтоло кетели. Ооганстанда парламенттик шайлоонун мөөнөтү өзгөрдү. Саясий өнөктүк мурда белгиленгендей быйыл 22 майда эмес, 18 сентябрда өткөрүлөт. Шайлоо комиссиясы мунун себебин каражаттын тартыштыгы менен түшүндүрдү. Кабыл өкмөтүнүн бул чечимине батыш өлкөлөрү кубаттоо билдиришти. Ооганстанда америкалык 2 жокер набыт болду. Алар бомбага жарылганы айтылууда, бирок бул иш кайсыл жерде болгону белгисиз. Быйыл жыл башынан бери эле Ооганстанда америкалыктар 25 жокерин жоготушту. Детройт каттамындагы учакта болгон окуя үчүн жоопкерчиликти Усама бин Ладен өзүнө алды. Былтыр 25 декабрда нигериялык террорчу учакта бомбасын жардыра албай колго түшкөн эле. Ал Жазира телеканалынын жаңылыктар түрмөгүндө уктурулган үн тасмада Кошмо Штаттарына жаңы террордук операциялар камдалып жатканы айтылат. Бул үндү эксперттер Бен Ладендин үнү деп болжолдоп жатышат. Пиханян өкмөтү түштүктөгү коңушусун эскертти. Эгер түштүк Корея тараптан кандайдыр бир соок курулса, муну түндүк Корея өзүнө согуш жарыялоо катары кабыл алат. Өткөн аптада Сеулда коргоо министри Пиханяндын түштүктөгү улутташтарына кол салганы жатканы тастыкталса, түштүк кореялыктар оозунуп соок курушу мүмкүн деп айткан эле. АКШ-дагы телемарафондо гаитиликтер үчүн 57 миллион доллар каражат топтолду. Марафондун уюштуруучулары акчанын баары табигый кырсыктан жабыркагандарга жөнөтүлөт деп айтышууда. Кытайда 6 эркек бир аял суукка тоңуп өлдү. Бул маалыматты бийликтер расташты. Окуя Монголияга жакын чек арада болгон. 20дан ашуун геологтор 2 метрге жеткен кар күрткүнүн алдында калышкан. 14 кишини куткарып алышты, калгандары суукка тоңуп каза болду. Дүйнөлүк негизги окуялардын темалары мына ушундай. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Гидрометеорология борборун билдиргенине караганда, эртең 25 январда ысык көл облусунда кар жаап, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, ысык көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 2 дараже суук, 3 дараже жылуу, күндүз 2-7 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылыйт, күндүз 1-6 дараже жылуу. Тоолунарында түнкүсүн 13-18, айрым учурларда 18-23 дараже, күндүз 7-12 дараже суук болот. Чүй өрөөндө түнкүсүн 0-5 дараже суук, күндүз 0-5 дараже жылуу. Ысык көл облусунда түнкүсүн 1-6 дараже суук, күндүз 3 дараже суук, 2 дараже жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 1-6 дараже суук, күндүз 1 дараже сууктан 4 даражага чейин жылыйт. Ал эми Бишкекте кар жаабайт, туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 дараже суук, күндүз 3-5 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Обода азаттык Прагадагы студияда мен Эсенбай Нурушев, эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Премьер-министр Үсөнов ысык көлдөгү иштетилбей жаткан жерлерди өкмөткө алуу зарылдыгын белгилеп, облустук коллегияда жергиликтүү бийликти сынга алды. Аймактагы өндүрүштүк ишканалардын жетекчилери болсо, продукцияны сатууга өкмөт жардам бербесе бул тармакты өнүктүрүү татаалдашып кетет деп белгиледи. Ысык көл областтык коллегиясынан кабарчыбыз Рита Нурманбет кызынын репортажы.
22 январда Ысык Көл областтык коллегиясында губернатордун орун басары Калыбек Алышбаев 2009 жылдын жыйынтыгына токтолуп, өнөр жай 77% төмөндөгөнүн жана жер салыгынан жалпы 40 миллион сом чогулбай калганын белгиледи. Орун басардын маалыматында быйыл жер иштетүү дагы начарлаган.
Өткөн жылда областка жаргандай себептер менен 8812 гектар айдоо аянт арысынан 176 гектар суу баскан жана 8636 гектар кайра өндүрүштүү фондунун жерлери пайдаланбай калды. Эгерде биз ушул аянттарды толугу иштеткенде эле орто эсеп менен кошумча дагы айыл чарбасына 134 миллион сомдук продукция өндүрүлмөк.
Облыс губернаторунун орун басары Алышбаевдин докладына ичи чыкпаган премьер-министр Данияр Үсенов, губернатор Кыдыкбек Исаев жыл жыйынтыгын өзү талдап чыгып, жакырлардын саны канчага азайганы, кайсы аким начар иштеп атканы жана 2010 жылга кандай долбоор даярдалды чечмелеп айтып бериш керек эле деди. Ал эми айдалбай калган жерлер боюнча Үсенов буларды айтты.
Кээ бир региондорубузда ар бир сотко үчүн согуш болуп атат. Биякта миң гектар жатат, айдалбай калды. Уятты. Жер кереги жокпу, урматтуу акимдер? Мага өкмөткө кайрып бергиле, биз кожоюн табабыз.
Данияр Үсенов облус райондорду бириктирүү, жоюу деген маселе жок экенин белгилеп, жергиликтүү бийликтин укугу кеңейтилерин чечмеледи.
Бүгүн силердин укугуңарды көтөрөбүз, каражат жагынан, юридикалык жагынан укук беребиз. Бирок сөздүн ачыгы болуш керек, жоопкерчиликте.
Облуста өндүрүш көлөмүнүн начарлап кеткени, өндүрүлгөн продукциялардын сатылбай турганы да айтылды. Жетигүз райондогу сүттү кайра иштетүүчү Ак Жалга заводунун жетекчиси Гүлүпа Жүзүмалиева Орусия Кыргызстандан сүт азыктарын кабыл алууга тыюу салганын жана Бишкектеги ири дүкөндөрдөгү кошумча акча кошуп сатып аткандыктан алардын продукциялары өтпөй турганына нааразыланды.
1 годтан ашык народный магазин сеть, 2 безостоечный магазиндер бар. Буларга биз продукцияны киргизишибиз чоң проблема деп
Айылдык ишкердин бул көйгөйүн премьер-министр чече албай турганын айтты.
Рынок деген конкуренция. Анан кийин тиги магазин мындай кылды, бул магазин тигиндей кылды деп өкмөт киришип кетсе, анда рынок болбойт.
Данияр Үсенов коллегиянын аягында инвестиция тартуу боюнча борбордук агенттиктин долбоору аркылуу Балыкчы шаарына эт жана сүт заводдорун куруу пландалганын белгилеп, Ысык Көлдөн дагы жаңы долбоорлорду талап кылды.
Мына Курбан Салиевич өзү контролдоп, Камбар ата экинин курулушун бул президенттин проекти деп коёт. Премьер-министрдин бүтүп аткан проектиси Кызыл Кия цемент завод. Ысык Көл губернаторунун проектиси кайсы? Мисалы, Курумент цемент завод. Давайте белгилейбиз.
Рита Нурмамбет кызы, Каракол, Азаттык.
Азаттык уктуруусун улантат социал-демократтар фракциясынын жетекчиси, Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Роза Отунбаева баш болгон адамдар жакында Алай районуна барып, ал жерде генерал Исаковду коргоо максатында түзүлгөн штабтардагы өкүлдөр жана ачкачылык кармап олтургандар менен жолугушуп келишти. Депутат Отунбаева бул тууралуу Илим Жаназаковдун суроолоруна жооп берди.
Роза айымына сиздер Алай районуна барып келген экенсиздер. Сопу коргоон айылында ачкачылык кармап отургандар менен жолукканыңыздар тууралуу маалымат бар. Деги кандай бир маанайда кайттыңыздар ошол жактан? Акциянын катышуучуларын алып алганда экен.
Биз Бириккен оппозициянын кыймылдын атынан мен Дүшөнчө Тонов, Турат Мадалбеков барып сопу коргондо штабта анан кийин атасынын үйүндө анан дагы берки үйдө ачарчылык карматкан адамдар менен жолугуп келдик. Алардын хал акыбалын сурап, алар менен сүйлөшүп, биякта болуп аткан акциялар жөнүндө айтып берип, алардын духу абдан бекем экен. Айылдык мамдай карапайым адамдар эч корко турган эчтеке жок. Алардын эч кимден көш карандысы жок. Аларды эч ким багып аткан жок. Алар бирөөдөн жумуш сураган жок. Ошол жерде тоолорду кайтарып отурган эл, кайраттуу биздин нукура кыргыз элдин бир өкүлдөрү. Исмаил Исакович ап-папагынан кеткен, булар сотсон түшүнүп атышат. Духу бекем. Исмаил Исаковичти бошотмоюнча биз тартпайбыз айтканыбыздан деп отурушат.
Өткөндө бир маалыматтар чыкты эле, ошол Алай районунда өзгөчө сопу коргоон, Наскалы сыяктуу жанагы штабтар иштеп, ачкачылык кармап аткан жерлерде милиция күчтөрү көбүрөөк байкалууда депчи. Мындай элдерге кысым басымдарды байкаган жоксуздарбы?
Биринчиден болгондо ошо булар башталган күнү эле болгондо ошол кысымдар. Анан атайын жана омбудсмен өкүлү барып келди, көрүп келишти. Бирок баягы жолду тоскондо чындан эле милиция тарабынан катуу кысымдар болуп, эл ошол жерден жаракат алып, алардын үйлөрүнө баарына барып, аларды коркутуп, үркүтүп, 6 жылга кетесиң, 8 жылга кетесиң деп андайдын баары болгондо. Эми анан эч ким тааныйм десе барып ошол жактан, эл болсо барып келсин, ошол жактан сурашсын, эл менен сүйлөшпөй эле, айтпай эле, анан кийин эле жок андай болгон жок деп биздин кээ бир эр депутаттар, өзгөчө Алай районунун депутаттары ошентип сүйлөп атпайбы трибунадан? А чынындан баары болгон болчу. Анан тиги эл болсо эч мамдай адилеттүү ак иштен кайтпайбыз деп отурушат.
Роза айым, башка бир кандай бир иш чара өткөрдүңүздөр ошол жерлерде?
Биз ошо сопу коргондон тышкарыдагы Гүлчү райцентринде болдук. Ал жерде да Так базардын тушунда штаб ачылыптыр, Исмаил Исаковдун коргоо штабы ачылыптыр. Биз Ош шаарында да активисттер менен, Бириккен элдик кыймылдын активисттери менен сүйлөшүп келдик. Эл болсо мына абдан ошо Исмаил Исаковичти камаганына эл нааразы. Адилеттүүлүк ордуна турсун, акыйкат кайта келсин деп ошентип чоң аракет жасайбыз деп элдин ою, деми, мүдөөсү мына так ушундай да.
Рахмат сизге анда маегиңизге.
Депутат Роза Отунбаева кабарчыбыз Илим Жаназаковдун суроолоруна жооп берди.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 25-январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө өтө кызыктуу тема. Азыркы кыргыз жаштарынын ички дүйнөсү менен тышкы сулуулугу жөнүндө талкуулалат.
Ооба, коомдун жалпы өнүгүүсү үчүн ар инсандын сырткы келбети менен ички дүйнөсү, билими, жогорку маданият деңгээли дал келүүсү башкы шарт деп ойчулар айтышат эмеспи? Бул жагдайын алганда кыргыз жаштарынын учурдагы абалына кандай баа берсе болот?
Коомдо алдыга өнүктүрүү үчүн жаштар руханий жана эстетикалык жактан кантип тарбияланышы керек? Ушул жана башка көйгөйлүү суроолорубузга социолог адистер, таанымал эстрада ырчылары, жана жаштардын жигердүү өкүлдөрү жооп беришет.
Азаттык плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмеси дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык плюс менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Обода Азаттык эми сиздерди дүйнөлүк жаңылыктардын айрым темалары менен кайрадан тааныштыра кетели. Атап айтканда, былтыр 25 декабрда Детройт каттамында учакта болгон окуя үчүн жоопкерчиликти Усама бин Ладен өзүнө алды. Афганистанда парламенттик шайлоо быйыл 22 майда эмес 18 сентябрда өткөрүлө турган болду. Мунун себебин шайлоо комиссиясы каражаттын тартыштыгы менен түшүндүрдү. Афганистанда америкалык 2 солдат набыт болду. Быйыл жыл башынан бери эле Афганистанда ушуну менен америкалыктар 25 жокерин жоготушту. Кошмо Штаттарындагы телемарафондо гаитиликтер үчүн 57 млн доллар каражат топтолду. Марафондун уюштуруучулары акчанын баары табигый кырсыктан жабыркагандарга жөнөтүлөт деп айтышууда. Азаттык ободо микрофондо Эсенбай Нурушев, эми эл аралык темалардан Кошмо Штаттарынын вице президенти Жозеф Байдендин Багдаддагы сапары тууралуу баянга көңүлүңүздөрдү урабыз. Кошмо Штаттарынын вице президенти Жозеф Байден Багдадта Ирактын премьер-министри Нури Ал-Малики жана президент Жалал Талабани менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, бир катар маселелерди талкуулады. Алардын ичинде быйыл мартка белгиленген шайлоого байланыштуу маселелер да каралды. Байден өнөктүк ачык жана адилет болушу керектигин белгиледи. Ирактын атайын комиссиясы жакында 500 кишини талапкерлер тизмесинен алып салган эле. Алардын көбү Саддам Хусейндин тушундагы БААС партиясынын мүчөлөрү же БААСчылар менен байланышы бар адамдар деген себеп менен депутаттык мандат үчүн күрөштөн четтетилген. Алардын көпчүлүгү сүннүлөр болгондуктан бул чечим Иракта кезектеги саясий кризисти пайда кылды. Байден Иран жетекчилери менен ушул жагдайды да сөз кылды.
قضية المساءلة والعدالة هي قضية عراقية صرفة وشأن داخلي عراقي يبحثه العراقيين فيما بينهم وقد أكد نائب الرئيس جوزيف بايدن لرئيس مجلس الوزراء السيد
Атайын комиссиянын жарым жүздөй талапкерди тизмеден алып салган чечимин Байден Ирактын ички иши экенин моюнга алды деп айтты өкмөттүн өкүлү. Бул жерде улуттар уюмунун же башка өлкөлөрдүн эч кандай кийлигишкенге жөнү жок. Өз кезегинде Ирак жетекчилери АКШ-дагы жекеменчик Blackwater компаниясына байланыштуу маселени козгошту. Бул фирманын кызматкерлерин Кошмо Штаттарынын өкмөтү Багдаддагы жарандык администрациянын коопсуздугун коргоо үчүн жалдап алган эле. 2007-жылы сентябрда алар Багдадда 14 кишини атып салышкан. Аларга кылмыш иши козголуп, бирок Кошмо Штаттарында жаңы жыл алдында аларды сот актап жиберди. Расмий Багдад соттун бул чечимине нааразы болуп, Вашингтон өкмөтүнөн өкүмдү буздурууну талап кылды.
هي مو ضغط بقدر ما هو هناك مبادرة من قبل نائب الرئيس الأمريكي أو تعتبر هي مبادرة الأمريكية.
Вице-президент Байдендин бийлик укуктарын эске алганда бул ошончолугу да чоң кысым болбойт деп билдирди. Ирак президенти Талабанинин өкүлү. Байден бул талапка макул болуп, Вашингтон Blackwater компаниясынын ишин сотто кайра каратканга жетише турганын ырастады. Эмки кабарыбыз Москвадан алынды. Өткөн жылдын этегинде интернетте милиция ишкердигине ичип жечүлүктү айта коем деп милициянын майору Алексей Дымовский кызматтан четтетилген. Ошондон бери ал турган жер менен эч жака кетпейм деген тил кат жазып кепилдиги астында жашап келаткан эле. Ошол чертти Краснодар крайынын Новороссийск райондук соту 23 январда бузуп, мурдагы майорду камакка алуу чечимин чыгарган. Бул туурасында кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Муратәлиев булантат. Мусаке, кеп сизде.
Эсеке, чоң рахмат. Орусиялык адамы кун коргоочу Вадим Карасталев азаттыктын кабарчысына Дмовскийди олтургузуу үстүдөн көрсөтүлгөндөн улам болду, алдын ала сүйлөшүлүп туруп жазалды дейт. Эмне дегенде анын ишин сотто караачу күнү сот имаратын капилеттен эле милиция менен ФСБ кызматкерлери курчоого алышты деп андан аркы кебинде Карасталев.
Как только вошел судья, вместе с ним вошли сотрудники милиции, и, соответственно, судья зачитал решение о том, чтобы взять его под стражу.
Сот залга кирер менен, аны менен кошо милиция кызматкерлери киришти. Ал жерде бир гана аны камоо үчүн чечим окулуп, ошол жерден аны башкача айтканда Дмовскийди айдап чыгып кетишти дейт. Өткөн жылы ноябрь айында интернеттин YouTube программасынан чыгып сүйлөй коюп, Алексей Дмовский, ал кезде милициянын майору, өлкөнүн премьер-министри Владимир Путин жана өз кесиптештерине кайрылып, деги эле милиция жаатындагы паракорчулукка кайрылып, аларга айып тага сүйлөгөн. Ошондой эле өзүнүн жетекчисин анын колун толгоп, жок кылмыштын бетин ач деп мажбурлайт деп айткан. Калган кебин Путин менен жолуккандан кийин айта тургандыгын кыйыткан. Маселен, ал жерде Алексей Дмовский мындай деген:
мне надоели перспективные планы по заведению дел, когда нам говорят, что посадить надо именно этих людей. Мне надоели заказы.
Иште аткарууда алдын ала түзүлүүчү план мени тажатып бүттү. Бизге алдын ала эле мобул кишилерди камоо керек деген көрсөтмө берилет. Кишилерди кармоо үчүн атайылап аларга жала ойлоп таап, анан кармоо мени тажатып бүттү деген. Ошондон соң Дмовскийди туураган милиция кызматкерлери интернет барагына жайылып, ич күптүлөрүн айтуу арбыган. Ал эми демилгечи Дмовскийди болсо ушак айың жайылттың деп кызматтан айдаган. Өкмөт башчы Путин да кабыл албай койгон. Жөн гана кызматтан айдабай декабрь айынын этегинде Дмовскийдин үстүнөн митаамды кылган жана кызмат абалынан пайдаланган деген кылмыш иштерин козготкон. Бирок Дмовский ал айыптар жалган жерден тагылган деп мойнуна албай келет. Дмовскийдин адвокаты Сергей Губар айтканга караганда, мындай жорукту бийлик атайлап жасап атат. Аны менен бийлик:
они угрожают тем здравомыслящим людям, которые остались в милиции. И говорят, что если вы будете...
Милицияда калган авири бар кызматкерлерге жыландын башын чыгарып, аларды коркутуп, үркүтүп атат. Муну менен эгерде система буйургандай иш аткарбайт экенсиңер, анда силер да Дмовский кейпин кийесиңер деп атат дейт. Кошумчалай кетчү кеп, милиция кызматкерлери тараптан көз көрүнө эле кылмыш ишине баргандар катары артып барат. Анын бир мисалы милициянын мурдагы майору Денис Евсюковдун дүкөндүн ичине кирип алып, 3 кишини өлтүрө атып, 6 кишини жарадар кылышы болду. Эсекеге учугу кайра өзүңүздө.
Рахмат, Москвадан Муса Мураталиев кабарлады. Эми кайрадан Кыргызстандагы айрым маселелерге кайрылабыз. Бишкек шаардык өкмөттүн транспорт бөлүмүнүн башчысы Ырысбек Бариевке кабарчыбыз Кожогелди Култегин бир катар суроолор менен кайрылды эле. Эмеси ошол маек тугалы.
Рысбек Мырза, Бишкек шаарындагы жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунаалардда жаңыруу жараяны кандай жүрүп атат? Оболу ушуну айтсаңыз.
Азыркы мезгилде Бишкек шаардык бийлиги тарабынан акыркы 2 жылда жаңы орто сыйымдыктагы автобустар келе баштады. 15-20 жылдан бери жаңы автобустар менен жүргүнчүлөр ташуучу ишканалар толуктала элек болчу. Акыркы мезгилде 350 Кытайдан автобустар келди дагы. Анын негизинде Бишкек шаардын борбордук көчөлөрүндөгү иштеп аткан кичи автобустар алынды. Башкача айтканда, мурун Бишкек шаарында 140 ашык маршруттук каттамдар болсо, азыркы мезгилде 112 маршруттук каттамдар калды кичи автобустардыкын. Ал эми орто сыйымдыктагы автобустардын 12 жаңы маршруттары ачылды жана баягы мурунку жабылып калган автобустук каттамдар кайра ишке киргизилди.
Ошондо орто сыйымдыктагы автоунаалар дегенде жана Кытайдан келген автобустарды айтып атасыңар да?
Ошол автобустарды айтып атабыз.
Элди жүрө турган автоунааларды ушундай багытта өзгөртүү биздин шаардын көчөлөрүнө да абдан ылайык келет да.
Сөзсүз түрдө. Анткени себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин көчөлөр салынган маалда мынча транспорт жок болчу. Кийинки мезгилде жеке эле автобустар эмес, жеңил машинелер да көбөйүп кетти. Азыркы мезгилде көп кишилер туура эмес ойлошот, шаардын ичинде микроавтобустар, автобустар батпай кеткендей көрүнөт. Бирок жалпы шаардын транспортунун 2-2.5 гана процентин микроавтобус, автобустар түшөт. Калганын жеңил автоунаалар жана башка автоунаалар түшөт. Ошол себептүү азыркы мезгилде көчөгө транспорттун батпай бараткандыгына байланыштуу, ошол жана микроавтобустардын санын азайтып, чоң сыйымдыктагы, өтө чоң сыйымдыктагы автобустарды алып келүү менен гана ушул жүргүнчүлөрдү ташуу маселесин оң жагына чечсе болот деп ойлойм.
Рысбек мырза, ал эми жалпы айдоочуларга кандай талаптарды коюп атасыңар? Кийинки кездеги эң негизги эл тарабынан нааразылык айыптоолор ушул айдоочуларга байланыштуу болуп атат да.
Баягы өзүнүн машинесин айдаса эле өзүнүн автобусу менен жүргөн айдоочулар ойлойт, менин менчигим болгондон кийин кандай кылса өзүм билем деп. Бирок биз тараптан буларга катуу чара колдонулат. Күндө бизден ушул көзөмөл бөлүмүнүн балдары чыгып текшерүү жүргүзөт. Ошол жанагы айдоочулардын машина ичинде тамак чексе, атайын протоколдор түзүлүп, айыптар салынат. Андан сырткары ар бир бизге көп жарандар, айдоочулардын кызмат көрсөттүү маданияты боюнча көп кайрылуулар түшөт жана баардык кайрылууларга биз чараларды колдонобуз. Лицензияларын алып салууга чейин барабыз. Андан сырткары акчалай айыптар салынат.
Ушундай фактылардан атап көрсөңүз да,
автобустардын, кичи автобустардын техникалык абалдарына байланыштуу 176 лицензиянын мөөнөтүн убактылуу токтотуп 2009 жылы машинелердин техстанциясын оңдогондон кийин кайрылуулантык. Андан сырткары бир эле айда, ноябрь айында биз машинелердин техникалык абалына карата 48,000 сом айып салдык. Жеңил автоунаалар менен Бишкек шаарынын ичинде абдан көп 20,000 чукул адамдар алектенет. Анан алар болсо атайын ошол жана жүргүнчүлөргө кызмат көрсөтүп атат. Анан кызмат көрсөткөн менен жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунаалар сөзсүз түрдө эртең менен техникалык кароодон, айдоочулар медициналык кароодон өтүшү керек. Анткени себеби бир киши болобу, беш киши, он киши, ар бир киши адамдын өмүрү кымбат. Анан ошол себептүү ага мамлекет тарабынан сөзсүз түрдө бир жөнгө салуу болуш керек. Жөнгө салуунун бирден бир булагы катары азыркы мезгилде тек эле бизде эмес, Европада дагы биздин коңшу мамлекеттерде да бул лицензиялоо болуп эсептелинет.
Такси катары өз демилгелери менен чыккан айдоочулар иретке тескеге келтириш керек экен да. Жанагы эле сиздин айтып атканыңызды мен мындай түшүнүп атам. Демек оорулуу кишилер, туберкулез менен ооруган кишилер деле машина айдап жүргүнчүлөрдү ташый бериши мүмкүн да. Ошондо оору эмне жугуп калыш деген мүмкүн дегендей ооптонуу болуп атабы?
Ооба, жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн сөзсүз түрдө мисалы уруксат кагазынын аралы өкмөт тарабынан бекитилген медициналык справканы алып келип көрсөтүшөт. Жана сиз айткан чын эле ошо жугуш доорулары жокпу, ден соолугу чыңбы деп. Бул биринчи. Экинчиден болсо ар бир эртең менен мурунку күнкү жанагы остаточное явление алкоголда деп коет. Андан сырткары жүрөк оорулуу болобу, ошол күнкү жумушка ошол айдоочу даярбы же даяр эмеспи, ошол экине медициналык баягы кароодон өтүп турушу абдан зарыл. Жанагы автобусту иштегендер, микроавтобусту иштегендер азыркы мезгилде рейс алдындагы медициналык жана техникалык кароодон өтүп турушат. Жеңил автону айдаган айдоочулар болсо техникалык жана медициналык кароодон өткөн жок. Жеңил унааларды ташуу ишмердүүлүгү мамлекет тарабынан эч кандай жөнгө салынбайт.
Рысбек мырза, мен дагы бир нерсени сурайын. Такси катары Бишкек шаарында пайдаланып жанагы номур коюп алып 159 150 же болбосо ак жол таксилердин уюмдары бар эмеспи? Ошолор жанагындай сиздер айдоочуларды ылгагандай талаптар менен ылгашабы же андай шарт жок буларда?
Сиз айтып аткан фирмалар, булар диспетчердик кызмат көрсөтүүчү фирмалар болуп эсептелинет. Алар айдоочу менен келишим негизинде иштешет дагы. Алар айдоочуга клиент гана таап беришет, телефон аркылуу ошол рекинен өзлөрүнүн белгилүү өлчөмдөгү акысын алышат. Ал эми алар болсо жүргүнчүлөрдү ташуучу ишкана болуп негизи эсептелишпейт. Алардын жанагы ишмердүүлүгү лицензияланбагандыгына байланыштуу мамлекет тарабынан биз аларга талап кое албайбыз.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер мамлекеттик транспорт инспекциясынын Бишкек шаардык башкармалыгынын башчысы Ырысбек Бариевдин маегин уктуңуздар. Берүүнү мен Кожогелди Култегин алып бардым.
Программабыздын соңунда эл аралык айрым орчундуу окуяларды кайрадан назарыңыздарга сала кетели. Афганистанда парламенттик шайлоонун мөөнөтү өзгөрдү. Саясий өнөктүк мурда белгиленгендей быйыл 22 майда эмес, 18-сентябрда өткөрүлө турган болду. Шайлоо комиссиясы мунун себебин каражаттын тартыштыгы менен түшүндүрдү. Кабыл өкмөтүнүн бул чечимине батыш өлкөлөрү кубаттоо билдиришти. Афганистанда америкалык 2 солдат набыт болду. Алар бомбага жарылганы айтылууда, бирок бул иш кайсы жерде болгону белгисиз. Быйыл жыл башынан бери эле Афганистанда америкалыктар 25 солдатын жоготту. Детройт каттамындагы учакта болгон окуя үчүн жоопкерчиликти Усама бин Ладен өзүнө алды. Былтыр 25 декабрда нигериялык террорчу учакта бомбасын жардыра албай колго түшкөн эле. Ал Жазира телеканалынын жаңылыктар түрмөгүндө уктурулган үн тасмада Кошмо Штаттарына жаңы террордук операциялар камдалып жатканы айтылат. Бул үндү эксперттер Бин Ладендин үнү болуш керек деп болжолдошууда. Кошмо Штаттарындагы телемарафондо гаитиликтер үчүн 57 млн доллар каражат топтолду. Марафондун уюштуруучулары акчанын баары табигый кырсыктан жабыркагандарга жөнөтүлөт деп айтышууда. Гаитиде өкмөт куткаруу иштерин токтотуу тууралуу чечим кабылды. Урандылар алдынан 132 киши тирүү табылды. Курман болгондор санын өкмөт расмий түрдө 100 миңден ашты деп ырастады. Кытайда 6 эркек бир аял суукка тоңуп өлүштү. Бул маалыматты бийликтер расташты. Окуя Монголияга жакын чек арада болгон. Азаттыктын жарым сааттык программасы ушуну менен аяктадык. Уктурууну программа менен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Кечиңиздер куш убак улансын.
Бишкекте кечки саат 10:30. Ободо Азаттык плюс берүүсү микрофондо Айгүл Жунушалиева, саламатсыңарбы? Анда берүүбүздү баштасак, алгач программанын кыскача мазмуну. Баткендеги чек ара абалы бүгүнкү терек соосундагы талкуунун темасы.
Чоңдор сүйлөшсө жакшы болуп калат. Чоңдор сүйлөшүп кеткенден кийин бир айдан кийин эле дагы баягы проблема башталат.
Жаштар үчүн жаңы долбоорлор ишке ашат.
10 долбоорду, 10 программаны пландаштыратабыз.
Ошондой эле маданий калем берүүсү жана музыкалык парад жаңырат. Мына ушул жана башка темалар тууралуу бир аздан соң сөз кылабыз. Алгач жаңылыктарды билип алалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен Элим Жанузаков тааныштырат.
Саламатсыңарбы? Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен микрофондо Илим Жанузаков. Алай менен Бишкекте ачкачылык акциясы уланууда. Бишкектеги ачкачылык акциясынын катышуучусу Сайракан Мукамбетов Азаттыкка билдиргендей, ушул тапта 6 киши акцияны улантууда. Ал эми Алайдын Сопу Коргон айылындагы ачкачылык акциясынын катышуучулары 10. Кече Алайдагы ачкачылык акциясынын катышуучулары жана генерал Исмаил Исаковду коргоо комитеттери менен социал-демократтар фракциясынын жетекчиси Роза Одунбаева баштаган адамдар жолугушуп келишти. Алай районунда Исаковду коргоо жана саясий куугунтуктарды токтотуу талабы менен түзүлгөн 6 штаб иштөөдө. Бишкек менен Алай районунда ачкачылык акциясы мурдагы коргоо министри генерал Исмаил Исаков камакка алынгандан кийин башталган. Бишкек шаардык аскердик гарнизондук соту Исаковду 11 январда министрликке тиешелүү батирди уулуна берген деген айып менен 8 жылга эркинен ажыраткан. Парламентте журналисттерге кол салуу фактылары каралат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы билдирет. Билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча комитети бул маселени 26 январда карап, Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев журналисттерге кол салган фактылар боюнча баяндама жасайт. Эскерте кетсек, былтыр журналисттерге 11 кол салуу фактысы катталып, алардын 3 өмүрүнөн айрылышкан. Сыргак Абдылдаев, Кубанчбек Жолдошов сыяктуу журналисттер катуу токмоктолгон. Ошондой эле бир катар журналисттерди коркутуу фактылар катталган. Атактуу Business Week журналы парламент төрагасы Зайнидин Курмановтон интервью алды. Жогорку Кеңештин маалымат кызматы билдиргендей, журнал төрагадан мамлекетти башкаруу системасын реформалоо, өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугу тууралуу суроолорго жооп алды. Business Week журналы жума сайын чыгуучу бизнес чаатындагы популярдуу басылма. Журнал Нью-Йорк шаарынын мэри, дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири Майкл Блумбергдин медиа империясына кирет. Мектеп жашындагылардын укуктары талкууланат. 25-26 январ күндөрү Бишкекте Согуш жана тынчтыкты чагылдыруу институту мектеп жашындагы балдардын билим алуу укугу жаатындагы тегерек үстөл өткөрөт. Бул тууралуу аталган институттан кабарлашты. Талкууга Билим берүү министрлигинин өкүлдөрү, парламент депутаттары, укук коргоочулар, мектеп жетекчилери жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышмакчы. Жергиликтүү жаңылыктар менен мен Илим Жанузаков тааныштырдым. Алим азыр эл аралык кабарлар менен Эсенбай Нурушев.
Афганистанда парламенттик шайлоонун мөн өткөрдү. Саясий өнөктүк мурда белгиленгендей быйыл 22 майда эмес, 18 сентябрда өткөрүлө турган болду. Шайлоо комиссиясы мунун себебин каражаттын тартыштыгы менен түшүндүрдү. Кабыл өкмөтүнүн бул чечимине батыш өлкөлөрү кубаттоо билдиришти. Афганистанда америкалык эки солдат набыт болду. Алар бомбага жарылганы айтылууда, бирок бул иш кайсы жерде болгону белгисиз. Быйыл жыл башынан бери эле Афганистанда америкалыктар 25 солдатын жоготту. Детройт каттамындагы учакта болгон окуя үчүн жоопкерчиликти Усама бин Ладен өзүнө алды. Былтыр 25 декабрда нигериялык террорчу учакта бомбасын жардыра албай колго түшкөн эле. Ал Жазира телеканалынын жаңылыктар түрмөгүндө уктурулган үн тасмада Кошмо Штаттарына жаңы террордук операциялар камдалып жатканы айтылат. Бул үндү эксперттер Бин Ладендин үнү болуш керек деп болжолдошууда. Пхеньян өкмөтү түштүктөгү коңшусун эскертти. Атап айтканда, Түштүк Корея тараптан кандайдыр бир соокурулса, муну Түндүк Корея өзүнө каршы согуш жарыялагандык катары эсептейт. Өткөн аптада Сеулда коргоо министри кокус Пхеньяндын түштүктөгү улутташтарына кол салганы жатканы тастыкталса, түштүк кореялыктар озунуп сок курушу мүмкүн деп айткан эле. Кошмо Штаттарындагы телемарафондо гаитиликтер үчүн 57 миллион доллар каражат топтолду. Марафондун уюштуруучулары акчанын баары табигый кырсыктан жабыркагандарга жөнөтүлөт деп айтышууда. Гаитиде өкмөт куткаруу иштерин токтотуу тууралуу чечим кабыл алды. Урандылар алдынан 132 киши түлүү табылды. Курман болгондор санын өкмөт расмий түрдө 100 миңден ашты деп ырастады. 1,5 миллиондон ашуун киши үй жайсыз калды. Кытайда 6 эркек бир аял суукка тоңуп өлүштү. Бул маалыматты бийликтер расташты. Окуя Монголияга жакын чек арада болгон. 20дан ашуун геологтор 2 метрге жеткен кар күрткүнүн алдында калышкан. 14 кишини куткарып калышты, калгандары суукка тоңуп каза болду. Соңку эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан мен Эсенбай Нурушев тааныштырдым. Азаттык пулус уктуруусун улантат.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Эсенбай Нурушев тааныштырды. Эгерде бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билүүнү кааласаңар, анда биздин сайтты айтсаңар болот. Дарегибиз www.azattik.kg. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Өткөн жумада кыргыз чек арачысын өзбек тарапы өз аймагына алып кирип кетүүсү коомчулук арасында чоң талкууга алынды. Кыргыз чек ара жаатында дагы деле көйгөйлөрдүн көп болуп жаткандыгы, кошуналар менен мамилени эки тараптуу чечип алуу мезгили келгендигин айтып жатышат серепчилер. Чын менен эле мурдагы СССРдан калган чек араларда такталбаган жайлар деле көп болууда. Бул багытта чек ара көйгөйү эң оор делинген баткенди абалгандай. Аны чечүүнүн жолдору барбы жана жөнөкөй атуулдар кантип жашап жатышат? Бүгүнкү жекшембилик терек стол талкуубуз ушул темага багытталган. Аны баткенден кесиптешибиз Жеңиш Айдаров сунуш кылмакчы, анда эмесе чогу тыңдайлы.
Мына Баткен облус болуп түзүлгөнүнө 10 жыл толду. Ал эми өлкөбүз эгемендүүлүктү алганына 20 жылдай убакыт өттү да. Ушул аралыкта биздин чек араны бузуп кирген жоочулар менен кармашуу окуясы да болуп өткөн. Баткен облусу кошуна өлкөлөр менен жалпысынан 1000 чакырымдай чектешип, чейрек бөлүгү такталбай турат. Ошондуктан бүгүнкү жекшембилик талкуубуз чек ара маселелери тууралуу болмокчу. Талкуунун катышуучуларын тааныштырып кетсем, Баткен шаардык кеңешинин эң жаш депутаты Тыныбек Сейитов, жаш саясатчылар клубунун мүчөсү Бахрам Рахманкулов, Азаттык үчүн демилгелүү тобунун мүчөсү Фурхат Бабарахимов, Баткендеги 20-22 чек ара бөлүгүнүн аскер кызматкери ага лейтенант Илимбек Жумалиев жана айдоочу Умарбек Тешебаевтер өз пикирин айтканы келишкен. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Сиздерге алгачкы суроом мындайда, ушул Баткен облусунун дегели өлкө аймагында бүгүнкү күндө чек ара маселеси кандай абалда? Бул багытта маселе кандай деңгээлде турат? Фуркат,
менин оюм боюнча азыркы учурда биздин Баткен аймагында чек ара боюнча өтө абал оор. Себеби дегенде бизде азыр Өзбекстан, Тажикстан менен чектеш 70% продуктылар, товарлар баардыгы Тажикстандан өтүлөт да. Мына Тажикстандан өткөндөн кичине-кичине акчадан берип туруп, анан өтүп келип бул жакта баягы биздин экономикага теш таасирин дагы тийгизет. Ошол биздин баягы чек арадагы биздин экономикабызга теш таасирин тийгизет да. Ошол эгерде башка мамлекеттер менен ошол баягы чек арада жайгашкан мамлекеттер менен келишимдерди туура жана так коюлган болсо, анда эч кандай проблема болбойт деген ойдомун да.
Экономикабыздан эле тышкары мындай бир жөн башка таасирлери жокпу чек ара?
Бар, мен улантып кетейинчи.
Бахром,
ошондой эле бул жерде айта турган сөз Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттер менен чек аранын маселелери чечилбегендиги, ошондой эле чек аралар так бөлүнбөгөндүгү бул аябай чоң проблема. Мисалы, Кыргыз Республикасынын жайыттарына Тажикстандын, ошондой эле Өзбекстандын аябай чоң проблемалары болуп атат жайыт маселелери боюнча. Айта кетсек, Кыргыз Республикасынын жайыттарына Тажикстандын, ошондой эле Өзбекстандын жарандары акы төлөбөй эле кээ бир жерлерде пайдаланып аткан учурлар болду.
Мен коомчулап кетким келет могул жердечи.
Тыныбек мырза,
биз мындай айтканда биз моюндарына кое албайбыз алардычы. Эч кандай. Ал биздин өзүн кыргыздын аттуу баштуу чабандары мындай жайлоого чыккан малчыларыбыз тажиктин малын меники малым деп неме кылды? Бул жерде эч кандай биз алар күнөлөй албадык. Бул боюнча биз катышканбыз. Чындыгын айткан тажиктин малы эмес, ал биздин мал деп атат.
Ага, Умар, сен ушул жолдо көп каттаган киши катары кандай дейсиң?
Жол каттоолордо бизде Өзбекстан, Тажикстан менен өтө көп жерден өтөбүз, бирок Өзбекстан өтө мындай жаман мамиледе турат биз менен. Элдерге қорс дейді, қапту дейді, қырғыздар әмі өте үргеніп қалдыған, бірақ дай, чоңдар сүлесі жақшылы оқылады, чоңдар сүлесіп кеткенден кейін бір айдан кейінлі дағын баяғы проблема қалып башталады. Бірақ біз шу проблемалар чешіліп керек деп, әйткен сәйім, бірақ чешілбей тоқшайды бұл проблемалар. Бізге абез жолыздың ахвалы орырақ. Шу жолдар ұзды оңдып, сәл елі өзге әме қылып берсе, елі өзімен өзілі болып қалады. Бірақ жолыздың ахвалы әм жаман.
Жасыр айтып отпайсыздар ғой. Шына келісім жоқ, мындай тігіндей деп. Негізі жоқ, келісімдер толтыра ле бар. Мысалы үшін қанша чырсадық болып жана арғандай мен барым бүт барыңыздар деп біліп атасыздар. Анын бар болғаны мұрынғанда болғаны білбейм. Ал вот азыркы уақытта қанша ошончо чыккан сайын биз ошончо кайра тигилердин эмелерин жетекчилерин бүт барын чакырып, силерге мындай иштеп атат. Биз мындай кылып эмет атсак, иштеп жатсак, а силер иштеп атасыздар деп ар бирине жолугушу болуп, ар бириге канча эме болгон сайын ал эмес кичинекей эме болсо да бирөө биздин территориядан таш баш ыргытыйса да ошончо жолугушу болот. Ошо жолугушуна айынан азыр абал тынчыраак болуп калды. Азыр өзүңүздөр деле байкап атасыздар. Былтыркы караганда вот быйылкы былтыр жазында канча эмелер болду эле. А вот быйылкыларды кичине эмет көрсөңүздөр жылыштар болуп жатат. Анан айта кетчү нерсек, жана силер Өзбекстанда мындай кылат, а Кыргызстанда мындай кылат деп атасыздар. Ар кимиси өзүнүн территориясына киргенден кийин ар кимиси өзүнүн эмесин кылат. А биз дагы алар туура өргөндө анда дагы жак. Негизи андай эле болбойт. Ар кимиси өзүнүн эмеси менен иштеп
жүрөт. Мына илимде кошумча суроо бергим келип турат да. Өткөн жылы ушул 2009 жылды жыйынтыктап атабыз. Канча жолу, кандай жолугушуулар өтүп, эмне аракеттер болду ушул жакынкы чек аралыкчылар менен жолугушуулар өттү ушул багытта.
Жа негизи 2009 жылы бирок аябай эле көп жолугушуулар болдук. Ар бир эмеге сайын биз мисалы үчүн ар бир жарандын, ар бир республикасынын өзүнүн жараны. Мисалы үчүн бул мамлекеттик тилкеден нары өтүп кетсек, бул уже адамдын өзүнө эмес, уже бул жетекчилигинен келет. Жетекчилиги уже ар бир кишиге. Бул башка эмес, бул башка мамлекет, бул башка мамлекет. Ошону ар бир жаран көп эмете билбей элек.
Мына мен силерге бир суроо бергим келип турат да, биздин жарандар, ошол жөнөкөй жарандарыбыз мына чекарадан өтүүдө өзүнүн укуктарын, милдеттерин билеби өзүбүз?
Ош Бишкекке мына Өзбекстандан кылып, мына Тажикстанга эме кылып турабыз. Тажикстандан чыгарып деме болбосо да, мына Өзбекстан менен Сохран кылабында сөзсүз түрдө азыр декларацияны уже көпчүлүгүн эме. Ал канча сумма бериш керек? Декларациясы жок болсо өзбектин туугандарга канча бериш керек? Ал жагындагы элибиз же мындай божомолдоп эле калды. Анда күчү жетпесе абез менен келе бермей, абез жолубуз менен каттап.
Илим
негизи бир мамлекеттен бир мамлекетке өтө турган тигил жерде дагы биздин эмелерде да бар. Атайын закондо бир кишиге канча эме положено, бир фотоаппарат, бир видеокамера, ушундай эле бүт баары ченелүү, кайсы оокатты же кайсы товарды өткөргөнгө болбойт. Мисалы үчүн көп элек Кыргызстандан эле кайра Кыргызстанга алып барам, бирок через Өзбекстан өтөм деген уже андай эме жок.
Бакыром, кошумчаң барбы?
Мен бул жерде дагы бир айта турган сөздө ошо анклав жөнүндө сүйлөдүк. Анклав мисалы кандайдыр бир деңгээлде Кыргызстанга көз каранды болуш керек болчу да. Азыркы учурда тескериси болуп атат да. Кыргызстан Баткен областынын жарандары кандайдыр бир деңгээлде сок анклавынан көз каранды болуп жатканы бул деле баягы мен жогоруда айтып өткөн Өзбекстандын стратегиясы кандай болуп атат, ошондой эле Кыргызстандын стратегиясы кандай болуп атат деген сөзгө айтып кетем.
Рахмат, биз азыр ушул багытта көчө сурамжылыгыбыз бар, аны угуп алып, андан кийин талкуубузду улантсак.
Мен Амираева Аймкан, биздин ардагерлер ушу болуп жаткан Баткен районундагы болуп жаткан ушу чек арадагы эң кыйчалыш, эң татаал биздин кыргыз жарандарынын укуктары тепселип аткандыгынан өтө кыйын болуп жатат. Бүгүнкү күндөгү Өзбекстан менен Тажикстан арасындагы чек арадан өтүү маселесинде бир топ бизде акшаруу болуп атат. Кичине документибиздин начардыгын билип алыптыр, ошо документ боюнча кармашып өткөрбөй коюп атат. Чек арага байланыштуу биз бүгүнкү күндө ушул чек ара тилкелериндеги элдерден өзүнүн ыктыярдуу отрядын түзүп туруп чек арага ушу үй жай куруу боюнча маселесин биз киргизгибиз келип атат. Анткени бул чек ара жеке эле ошол чек арачылардын жумушу эмес, бул бүткүл элдик жумуш.
Менин атым Айгүл. Биздин салаттарга эм өзбектөрдөй кылып жакшы кийим берип посо коюп койсо жакшы болот. Анан муну чек араны жогорутуп президенттер сүйлөшүш керек да. Мунан башка эч ким чече албайт.
Чек арадагы көйгөйлөрдү болтурбоо үчүн же болбосо чек арадагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн биринчи делимитация демаркация иштерин бүтүрүш керек да Кыргызстан. Муну райондук же облустук деңгээлде эмес, республика, өкмөт, мамлекет көбүрөөк кызыгар болуш керек.
Бүгүнкү жекшембилик талкуубуз чек ара маселеси тууралуу. Талкуунун катышуучуларын дагы бир жолу тааныштырып кетсем, Баткен шаардык кеңешинин депутаты Тыныбек Сейитов, Жаш саясатчылар клубунун мүчөсү Бахрам Рахманкулов, Азаттык үчүн демилгелүү тобунун мүчөсү Фурхат Бабарахимов, Баткендеги 20-22 чек ара бөлүгүнүн аскер кызматкери Илимбек Жумалиев жана айдоочу Умарбек Тешебаев. Фурхат, айтсаң, ушул чек ара багытында мамлекеттик деңгээлдеги келишимдер, жогорку деңгээлдеги келишимдер турмушта элге пайдасы тийип жатабы ушулардын?
Эми азыр мен уккандарым боюнча бар келишимдер аракет кылынып атат, бирок аларды канчалык деңгээлде ишке ашырып келишип атат аны эч ким билбейт да, только ошо баягы жашаган эл, баягы өтүп кетип аткан эл билет да, анын жетекчилери эч качан билбеген же болбосо көрбөшү дагы мүмкүн.
Ал жөнүндө эчтеке болбой атат деп негизи бардыгы эле түп барып эфир жанагы радио мырадио болуп кете бербейт, бүт бардыгы эле информациянын баары бүт засекречене, бирок бизге көп көп жолугушуу эмен бар болуп атат. Кээ биримилерде уже
демек аны элге жеткириш керек да, эл билбесе ал эл мисалы үчүн ишене берет да, ошол биздин эч кандай действие бербей жатат биздин өлкө. Алар ушундай ушундай бакырма айтты да, ошол өздөрүнүн максаттарын көздөп өздөрүнүн чек араларын полный бизге көрсөтүп атат эмне кандай талаптардын бар экен. А биздин тарап эч кандай талаптарын көрсөтүп
силер ушундай ар бир окуяга же бир укугу тебеленген жарандар тууралуу кандай аракеттерди көрөсүңөр өзү? Негизи
ар биримилерге бат баттан жолугушуулар болуп турат. Жолугушуудан ошолор чечкенге аракет кылабыз негизи. Мына азыр жаңдан бери айтып атасыңар, көп кишилерди мындай кылат, кармап алат, анан тигиндей кылып алат деп. Негизи көп кишилерде эле көп айта бербейт. Көбүнчө негизи биз кыргыз кишилер да бүт барыбыз эле көнүп калганбыз. Көбүнчөнүн баарын бүт ичибизде сыздап коюп эле жүрө беребиз. Сыртка көп айта бербейбиз. Эми кол алдында иштеген мындай чоң жетекчи митекчилерге көп киши айта бербейт. Анан элдин баарда ошо бүт ошого көнүп калган азыр. Көп эле жердин баары. Негизи сразу эле вот чек арачылар жүрөт границада, ар кайсы вот курал күчтөр эмелер жүрөт, ошолордун баарын бүт эле сразу кайрылып эмне кылсаңыздар. Андай эле болсо бизге сразу эле ошолор ошондой эле жерлерден постоянно жолугушуулар болот. Ошол жердин ысык кезинде эгер 2-3 күн өтүп кеткенде уже келип туруп доказывать этет, мына бул баланча чек арачы тиги республиканын тигинеси бунусу мындай кылды, мына жаңы эле деп.
Эми ушул маселелерди, ушул көйгөйлөрдү чечүү үчүн биз эмнелерге жетишибиз керек, эмне иштерди жасашыбыз керек?
Биз Өзбекстандын телевидениясын көрүп отурабыз. Бүгүнкү күндөгү жаштарыбыз Өзбекстандын идеологиясы менен кетип атат. Биз ал жактан мен кыйкырганыбыз менен, мен мисалы үчүн мен факты айтайын. Ар бир үйдө Яштар каналына, Өзбекстан каналына, Өзбекстан фильмдерине, мына кече жаңы жылда эле болгон окуяда Өзбекстандын жаңы жылын мындайча Ташкентте тосуп отурат да телевидение аркылуучу. А бул дагы чек арага кирет да булчу. Булар дагы күрөш керек. А биздин чындыгы айтканда биз кандай болуп атабыз билбейм. Ушул жагынан бир карап койсо жакшы болмок. Ал дагы чек арага кирет да.
Менин оюмча бул маселелерди чечүү боюнча мамлекет бир канча иштерди аткарса болот да, чындыгынан катык туруп ошол траншеяларды, ошондой эле зынторлорду тартып баштасак, анда Кыргызстандын экономикасына кандай жер бир таасир тийиши мүмкүн да. Ошондой эле биз ошондой действияны баштагандан кийин ошо биздин урматтуу туугандарыбыз Өзбекстан жана Тажикстандын тарабынан кандайдыр бир действиялар болуп, бул жерде келишпөөчүлүк болот да. Биринчиде турган маселе демилкация, демаркация маселесини бүтүрсө, ошондо бардык маселе чечилет болуш керек. Ошондой эле эл аралык документтер бар, ошолорго ылайыктуу кандайдыр бир конкреттүү келишимдерди иштеп чыгып, келишимдерди түзүп коңшу мамлекеттер менен ошолорду ишке ашырса эң жакшы чечүүнүн жолу бул.
Биздин чегерени күчтүү кармаганы менен анын кыйынчылыгын эл тартат да, элден башка эч ким тартпайт да. Демек аны мындай өтүү жолун кыйын кылбастан элге мындай түшүнүктүү же болбосо жеңил эле болсун, баягы мындай эки тарап тең мындай бирдей укуктуу деңгээлде өтүп кири баягы соода саттыктарын баардыгын ишке ашырса, ошондо биздин мамлекет абройуну көтөрөт.
Сен пикириңде ушул чек араны катуу бекемдөөдөн көрө ушул жеңилирээк элге?
Менин оюм боюнча дагы ошол да, эч качан катты кармаган бул элге пайдасын тийгизбейт да, пайдасы терс таасирин тийгизет. Аларга дагы кыйын, мисалы үчүн биздин Кыргызстандан өтүш, аларга дагы мисалы үчүн кандайдыр бир кыйынчылыктар болгондур.
Менин оюмча граница боюнча биз мамлекеттик деңгээлде бөлүп алышыбыз керек да. Себеби биз жоокерге ишенип чек араны берип атканда ал чек араны точно билишибиз керек. Биз кайеттен кайет биздики чек араны коргоп аткан жоокер өзүнүн чүйсү деш керек, өзүнүн үйдө турганын билиш керек. азыркы учурда бизде Баткенде Эратов келгенден бери жакшы постор жакшы иштеп атат. Өзбекстан энди самособой бул анклапта турат. Билбейм, эми бул биздин өзүбүздүн чоңдорубуздай жолубуз эле болсо биз аларга зависимый эмеспиз, алар 100% бизге зависимый болуп өтөт.
Негизи мына жантан бери айтып атасыздар, биздин чегерачылар көп жетишербейт. Анан ар бири чегераны сүйүп эмете турган бул ар бири жаранын кырсырысы өзүнөн эметилет. Вот саясат дегенде саясат деген бул ар бир кишинин өзү. Ошонто ар бир Кыргыз Республикасы жараны өзүнүн жерин, ташын, суусун сүйүп эме болсок, уже өзүнүн чегерасын уже билгендиги.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып калды. Атайын келип маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда катышуучулар дагы бир жолу эске салып койсун. Баткен шаардык кеңешинин депутаты Тыныбек Сейитов, жаш саясатчылар клубунун мүчөсү Бахрам Рахманкулов, азаттык үчүн демилгелүү тобунун мүчөсү Фуркат Бабарахимов, Баткендеги 20-22 чек ара бөлүгүнүн аскер кызматкери ага лейтенант Илимбек Жумалиев жана айдоочу Умарбек Тешебаевтер болду. Угарма, сиз жекшембиликте керек столдо чек ара маселелерине байланышкан талкууну тыңдадыңыз. Берүүнү Баткенден мен Жеңиш Айдаров алып бардым.
Достор, анда эмесе студиянын коногу түрмөгүн баштасак, бүгүн биздин студияда Кыргызстан жаштар союзунун жетекчиси Рустам Юсупов. Аталган бирикме 2010 жылы Кыргызстан жаштары үчүн оңдой программа, анын ичинен 100 ар кыл долбоорлорду ишке ашырган жатат. Мына ушул иштер тууралуу Рустам менен сүйлөшөлү деп турабыз.
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2009 жылды президент тарабынан жаштар жылы жана балдарды коргоо жылы деп жарыялаган болчу. Биздин уюм ошол жаштар жылына арналып түзүлгөн болчу. Ал эми 2010 жылы болсо, биз азыр өзүңүз айткандай, биз 10 долбоорду, 10 программаны пландаштырып атабыз. Анын негизинде 100 долбоорду ишке ашырган атабыз.
Айтып кетсеңиз, кандай долбоорлор болот, эмнени камтыйт?
Биринчи биздин долбоорубуз бул лифт 2012 деп аталат. Өзүңүздөргө белгилүү, 2012 жылы жергиликтүү жана жогорку кеңешинин депутаттарынын шайлоосу болуп өтөт. Бүгүнкү күндө мынакей жаңы жаштардын мамлекеттик саясаты жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоору кабыл алынып, анын негизинде болсо жаштардын жашы 35 жаштан 28 жашка кыскартылды. Ал эми бүгүнкү күнгө мүмкүнчүлүк, бизге парламентте 15% квота бар. Ошол 15% квотага биз жаштарды даярдашыбыз керек. Ал эми экинчи биздин программабыз болсо, бул Творец деп аталат. Жаштардын арасындагы таланттарды колдоо болуп эсептелинет. Үчүнчү программабыз бул жерде самоуправление деп аталат. Вуздарда, школдор, бул институт социализация дейбиз. Ошондой институт болуп саналат.
Рустам, айтсаңыз, ким тараптан каржыланат бул долбоор?
Негизинен биз азыр 2010 жылга программабыздын жалпы суммасы 8 миллионду түзгөн атат. Бул акчаны биз жаштар департаменти менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. 50%га чейин ошол каражат жагын күтүп атабыз. Ал эми калган жагын болсо биз эл аралык уюмдардан, жергиликтүү биздин ишкерлерден күткөн атабыз.
Буга чейин айтылып келет беле, жаштарга жакшы көңүл бурулбайт депчи. Анан кийин анын ичинен алганда өзгөчө элеттик жаштарга деп. Анан сиздердин долбоорлорду ошол элеттик жаштар үчүн мындай багытталган дагы долбоорлор барбы?
Албетте, бул азыркы мен айткан 10 программа баары бул республикалык деңгээлде ишке ашырылат. Бирок биз бул жерде ар бир ошо программаны ишке ашырып атканда ошо жергиликтүү деңгээлдин бүгүнкү күндө ошол када салтын же болбосо ошолордун мүмкүнчүлүгүнө карата ошо жергиликтүү деңгээлде ишке ашырганын да пландаштырып атабыз.
Рахмат достор, бүгүн биздин студияда конокто Рустам Юсупов болду. Ал Кыргызстандагы жаштар союзунун жетекчиси. Рустам, бизге келип ушундай маек куруп бергениңиз үчүн рахмат. Биз болсо Азаттык Плюс берүүсүн улантабыз. Биз менен бирге болгула. Эми кезек калем берүүсүнө келди. Уктурун бул жолку коногу 1987 жылы Баткен облусунун Кадамжай районунда туулган жаш акын Кенжебай Эргешев. Жаш акын менен адаттагыдай эле кабарчубуз Жазгүл Жамангулова маектешкен болчу. Анда эмесе чогуу тыңдайлы.
Кыргызды кыргыз кылган тил эмеспи? Эне тилди сүйлөбөгөн биз эмеспи? Аркан байлап, арка таштап, туталантып, чаңга булап сүйрөйбүз бул эмнеси? Сырттан келип бизге айтпайт күйгөнүнүн, кыргызым деп, өз тилим деп сүйгөнүнүн, бул барышта ооздон оозго алышат, сактас экен башка карап күлгөнүнүн, чакыраар деп арабызда караандап, жаяп албай жалт жалт карап сараңдап, бөтөн тилдер сүйлөгөндө төрүбүздө кыргыз тили терезеден алаңдап, оттой жанып маштай ачылар көзүбүз, кыргыз тили баратканда коштошуп, эч бир жерде өтпөй калат сөзүбүз, эне тилди сүйлөбөсөк өзүбүз.
чыгармачылыкка кызыккан жаш акындын калем учунан жаралган ырлары жергиликтүү басылмаларга басылып турат экен. Алдыда Кенжебайдын бизге куруп берген кыскача маегин орун берсек. Ошол Баткен аймагында бүгүн жаш акындарга болгон мамиле кандай? Силердин мындай колдоо барбы?
Мен өзүм жеке өзүм эле ошо анча-мынча өрдөгү эле адамды бир нерседен таасир алганда анча-мынча жазып турам. Мен өзүмүн жазган ырларым кино болосунда Баткен таңы гезити басылып чыгып турат. Бизде ошо жаш акындарды жыйып алардын ырларын карагандар адам жок.
Ушу азыр жаңы чыгып келаткан жаштар жөнүндө бир жаңы китептер жетеби Баткенге?
Азыркы чыккан жаш акындардын мен китебин окуган жокмун ошол кыз. Менимче азыркы жаштарга алардын кээ бир ушундай жакшы бир өз жазган балдарды колдоп анчалык деле эмес да, ошондуктан алар ушундай бир жарылып алдыга чыгып өзүнүн китебин жаратканга умтулушпайт.
Урматтуу угармандар, сиздер калем берүүсүнүн бул жумадагы жаңы чыгарылышынан Баткен аймагындагы жаш акын Кенжебай Эргешевдин чыгармачылыгы менен тааныш алдыңыздар. Биз келерки жекшембиде кайрадан Азаттык Плюстан кездешебиз. Жазгул Жаманкулова, Бишкек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 25 январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө өтө кызыктуу тема. Азыркы кыргыз жаштарынын ички дүйнөсү менен тышкы сулуулугу жөнүндө талкуулайт.
Ооба, коомдун жалпы өнүгүүсү үчүн ар инсандын сырткы келбети менен ички дүйнөсү, билими, жогорку маданият деңгээли дал келүүсү башкы шарт деп ойчулар айтат эмеспи? Бул жагдайын алганда кыргыз жаштарынын учурдагы абалына кандай баа берсе болот?
Коомдо алдыга өнүктүрүү үчүн жаштар руханий жана эстетикалык жактан кантип тарбияланышы керек? Ушул жана башка көйгөйлүү суроолорубузга социолог адистер, таанымал эстрадачылары жана жаштардын жигердүү өкүлдөрү жооп беришет.
Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен бирге болуңуз.
Достор, эми кезек муз парадта. Бул ирет Азаттык Плюс Ош жаштарынын музыкалык табитин аныктап, алдыңкы сапка чыккан хитерлерди жергиликтүү продюсердин сынына коймокчу. Ал эми муз парад эксперти, Оштогу Керемет телеканалынын музыкалык блогунун продюсери Эрнес Кулназаров. Музыка сүйүүчүлөрдү багындырган хитерлердин тизмегине кабарчыбыз Жанарбек Акаев эсеп салган. Анда эмесе музыка сүйүүчүлөрүн алга жакыныраак келгиле.
Кыргыз шоу-бизнесинде да төңкөрүш болуп, кыргыз эстрадасынын жаштардын жаңы толкуну ээлегенден бери жергиликтүү медиалардан да жаңы гана жаш ырчылардын ырлары, клиптери көрсөтүлүп калганын байкоо кыйын эмес. Оштогу бир катар үналгы сыналгылардан Замир Мырза, Темир Назаров сыяктуу ырчылардын ырлары, клиптери такай жаңырган менен алар бүгүнкү Азаттык Плюстун музыкалык парадында алдыңкы орунга чыга алышкан жок. Анда кезек жаштар сүйүп уккан хит ырларда. Бир карасаң Төкмө, бир карасаң Манасчы сыяктуу көрүнгөн бет капчаныркы Татауландын Карындаш аттуу чыгармасы Али Күнчө жаштардын сүйүп уккан ырларынын катарында. Ал тургай бул чыгарма шаардык басылмалардын биринде жылдын мыкты ыры намына да татыган.
Койчу мондай болгон окуя, чындык болбос кант нерседей жай айтылган акыя. Көгүшкөндөр үчүп жүрөт бир айылда төрттөш, жан көрүнбөйт керекте болуп турса чак түш. Эшке чыкты бир карындаш кызыл үтүк кийген, сулуу чырай келбетине ишенгенин билген. Шаарды көздөй сапар алды сарки сумкасынга, кандай болот келечеги тагдырына таа.
Бул рэпчи Татауландыкы. Анан Татауландын стилинде дагы баягы көзүн таң алып чубатпайбы? Бул дагы аябай сылдуу нерсе да. Жаштарды өзүнө татат деген ниеттен эман жүз кандай болду экен деген бүгүн боюр адам кызыгат да.
Кийинки сөз кылчу чыгарма жаш ырчы Ильяз Абдыразаковдан Жаныма аяттуу музыкалык композиция. Ош жаштарынан көпчүлүк добуш топтогон бул чыгарма учурда бийгечилерде атагы таш жарган чет элдик ырларга атаандаш боло алгандай.
Ачкан сыйкыр нуру мен балкыйган жанга дары, алтын жибек мончок шуурун нанындей, ал жомоктогу теридей.
Соңку кезде жайнаган жаш ырчылар эски элдик ырларды, улуу муундун табитиндеги чыгармаларды да жаңыртып ырдоону модага айланып чыккандай. Алардын бири кыргыз эстрадасынын акуласы аталып келген Мирбек Атабеков.
Көз ардат көптөр жерийме, көз мончок тагып койсом бул көркөмүн дагы аттыры.
Сиздер жаштардын музыкалык табитин аныктаган хит парадты тыңдадыңыздар. Бизде конокто Керемет каналынын музыкалык блогунун продюсери Эрнес Кулназаров болду.
Ошентип Азаттык плюс соңуна чыкты, берүүнү даярдап алып барган. Мен Айгүл Жунушалиева болдум. Эгерде биз менен байланышууну кааласаңар, анда 0312 коду менен 316160 жана 316171 телефон аркылуу байланышсаңар болот. Анда эмесе ооба аркылуу жолугушканча сак саламатта тургула достор.
Жүрөк батыр эле.